21 година за київським часом. Найщиріше вітання усім слухачам Радіо Свобода у студії Сергій Собуцький. До вашої уваги новини. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте. Віктор Ющенко у традиційному радіозверненні до нації побажав співвітчизникам порозуміння у родинах і єдності країні. У вівторок парламент заслухає звіт уряду про співпрацю з Росією в газовій сфері і про забезпечення України енергоносіями. Командування Чорноморського флоту Російської Федерації осудило спробу проникнення на територію Ялтинського маяка. А тепер про ці та інші події докладніше. Віктор Ющенко у традиційному радіозверненні до нації побажав співвітчизникам порозуміння у родинах і єдності країні. Він закликав українців навчитися відчувати ближнього, оскільки, за словами Ющенка, українцям не бракує розуму, але іноді бракує порозуміння. Глава української держави підкреслив, що Різдво Христове – це свято єднання. На його переконання, маленьке сімейне коло у святвечір є й символом великої української родини. Збільшення ціни на газ боляче вдарить по важкій промисловості України, одній з перспективних на міжнародному ринку галузей економіки. Про це Радіо Свобода заявив голова правління Індустріального союзу Донбасу Сергій Тарута. Директор же Алчевського металургійного комбінату Тарас Шевченко повідомив нашій кореспонденції.
Збільшення ціни на газ з 1 січня після домовленостей з «Газпромом» «Нафтогазу України» створить для нас колосальні проблеми. Собівартість продукції різко збільшиться, що відповідно зменшить її конкурентоспроможність на міжнародному ринку. І це при тому, що ми 86% нашої продукції постачаємо на світовий ринок. Таким чином, зростання ціни на газ створить не тільки Алчевському, а багатьом металургійним підприємствам колосальні проблеми у плані конкурентоспроможності і здатності продавати свою продукцію.
Металургійна галузь України здатна зменшити енергоспоживання і зберегти нинішні обсяги виробництва за умов якнайшвидшого впровадження новітніх технологій. Такої думки дійшли учасники наради з питань енергозбереження, яка відбувалася у Дніпропетровську. Один з ініціаторів скликання наради, представник Дніпропетровської національної металургійної академії Олександр Величко, зазначив.
Запропоновано не 10% урядом щодо постачання газом підприємств. Воно більш-менш реальне. Можна забезпечити таке зниження споживання газу. Це навіть тими розробками, які сьогодні мають і підприємства, і науково-дослідницькі інститути, і університети.
У вівторок парламент заслухає звіт уряду про співпрацю з Росією в газовій сфері і про забезпечення України енергоносіями. Про це повідомив в інтерв'ю журналістам голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, у газовому питанні необхідно розставити певні акценти, оскільки і форма, і зміст підписаних документів не повною мірою влаштовують Україну.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua
Продовжуємо інформаційний випуск. Командування Чорноморського флоту Російської Федерації осудило спробу проникнення на територію Ялтинського маяка. Як стверджується в офіційній заяві флотської прес-служби, троє осіб, які представилися співробітниками Севастопольського філіалу українського державного підприємства «Держгідрографія», спробували проникнути на територію маяка. Командування флотом висловило надію, що ця провокація є особистою ініціативою громадян і не відображає офіційної позиції керівництва українського державного підприємства «Держгідрографія». Вірус пташиного грипу, що викликав епідемію в Туреччині, відноситься до типу H5N1, небезпечного для життя людини, підтверджує Єврокомісія. Про це стало відомо після оприлюднення результатів аналізів штамів вірусу в одній з наукових лабораторій Великої Британії. У Туреччині жертвами смертельно небезпечного вірусу стали троє підлітків – два брати і сестра з міста Ван на сході країни, які померли упродовж останнього тижня. У Багдаді викрали американську журналістку, а її перекладача убили, повідомляє супутниковий телеканал «Аль-Джазіра» з посиланням на поліцію. Інформацію про викрадання громадянки США підтверджує Міністерство внутрішніх справ Іраку. Як стало відомо поліції, напад відбувся, коли журналістка їхала на зустріч з одним з лідерів іракських сунітів. Понад 60 осіб загинули і понад 1000 поранена в результаті потужних снігопадів, які продовжуються на значній частині території Японії. Це було останнє повідомлення з цього випуску новин Радіо Свобода.
світле свято Різдва Христового прийшло і до тих християн світу й України, котрі святкують його за юліанським календарем. Очікування свята було трепетним, і свято прийшло з колядками і надіями, і з вдячністю Господові за те, що дочекали цього свята, і з подарунками і мріями про нові добрі будні, котрі після свят настануть. Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи «Вимір життя». З вами автор і ведуча, я, Надія Степула. Свято Різдва Христового в Україні. Для тих, хто святкує за старим стилем. Така наша нинішня тема.
Родився він, і правда з ним свята родилась умить, і щезла вся пітьма, мов дим, що з вітром світ летить. Родився він, радіє враз зневолений народ, бо разом з ним прийшов наш час воскресення свобод. Христос родився,
славіте його! Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо повідають, чудо повідають.
Певна частина світу вже відсвяткувала це свято за латинським обрядом, за григоріанським календарем. Настав Новий рік і затяжний період святкувань на планеті вкотре поставив перед тими, хто святкує за юліанським календарем, кілька питань. Основне з них – чому досі існують ці два календарі, котрі поділили світ так дивно? Інші питання – стосується того, яким чином співвідносити традиції дотримання найсуворішого посту перед Різдвом Христовим із тією круговертю бучних феєрверків і веселих застіль, котрі припадають на офіційне відзначення Нового року, зокрема і в Україні. Відповісти на всі ці питання ніхто поки що не здатен, але спробуємо з'ясувати принаймні те, що з'ясувати можна. Скажімо, календарі – старий стиль, новий стиль. У 1582 році, як свідчать історики, на новий календар перейшли частина Італії, Португалія, Польща та Іспанія. Некатолицькі країни тих часів на цей календар не перейшли, як і ті країни, в яких тривало протистояння між католиками і протестантами. У 1752 році Англія перейшла на новий стиль. Перед цим Швеція ухвалила теж перейти на новий час, але не відразу, а поступово. У Російській імперії питання переходу на григоріанський календар піднімалося кілька разів аж у 19 столітті. Але традиції тут виявилися сильнішими від нових віянь. У громадському житті новий стиль почав діяти у 1902 році. Україна перейшла на новий стиль 12 лютого 1918 року. Цього дня Центральна Рада та уряд УНР затвердили герб у вигляді тризуба та ухвалили закон про новий стиль. Проте конфесійне життя тривало у давньому руслі. Одні віруючі святкували свої свята за юліанським календарем, інші – за григоріанським. Цього року юліанському календареві виповнилося 2050 літ, якраз на 1 січня 2006-го. Введений Юлієм Цезарем 1 січня 45-го року до нашої ери, цей календар пережив не тільки самого Цезаря, а й віки. Старий стиль, що відповідає саме цьому календареві, власне, й дарує свято Різдва Христового в Україні та інших деяких країнах тим, хто старого стилю досі дотримується. Традиції святкування надвечір'я Різдва Христового, святвечора та самого Різдва в Україні давні і барвисті. Упродовж віків українці 6 січня вважали особливим днем, коли панує спокій, мир, щастя і радість, відчуття дива у кожній родині. І справді атмосфера напередодні святвечора наповнена таїнством. Зима, сніг, тихо, на вулиці ще темно, година п'ята ранку, але в кожній сільській хаті уже горить світло, з димарів в'ється дим. Пригадайте оповідання Ялинка Коцюбинського. В Якимовій хаті кипіла робота, в печі палав вогонь. Господині починають готувати вечерю на святвечір. Чи ми бережемо цю ідилію і таїнство свята? Чи вміємо і хочемо творити атмосферу різдвяного дива? Чи не перетворюємо його з року в рік на суцільне застілля, коли новорічні феєрверки дисонансно вклинюються у перечуття таїни святвечора? Як бути з новим стилем життя і старим стилем святкування Різдва Христового? Про традицію святкування Різдва Христового на Галичині розповідає моя колега Галина Терещук.
Таїнство свята Христового народження можна відчути і побачити нині, хіба що у галицьких селах. Якось мені пощастило побувати на Різдво в одному із сіл Золочівщини. Там чи не у кожній хаті робили глиняний посуд, відтак він і прикрашав різдвяний стіл. Тоді господиня, це була уже літня жінка, справді дотримувалася усіх українських традицій, яких її навчила ще мама. Вдосвіта розпалила у печі 12 полін. Їх вона спеціально сушила впродовж грудня і на цьому вогні у печі і готувала страви на святвечір. Усе у глиняних горщиках, нею ж і зліплених. Спершу наставила фрукти на узвар і в хаті запахло осінню – яблуками, грушками і сливами. Потім годі було припильнувати за руками господині, адже на печі варилася картопля і квашена капуста на вареники, буряк на борщ, гриби на вушка, смажилася цибулька на олії, адже це був останній день перед різдвяного посту. Смажили рибу, а також робили голубці з картоплею. Вечеря 6 січня називається «багатою кутею» або «піснею». Страв готують 12. Найголовнішою є кутя – це варена пшениця з медом, які символізують родючість і достаток. Наприклад, гуцули роблять кутю густою і додають багато горіхів. На Галичині дають ще мак, який символізує багатство і здоров'я усієї родини. А також до смаку можна додати й родзинки. Вважається, що пшениця найсмачніша тоді, коли її готують у печі. До слова, є і прикмета, якщо зерна піднялися, значить це на добробут. Подають кутю неодмінно у глиняній макітрі з дерев'яною ложкою. Узвар наливають у глиняний глечик. Втім, багатство стола на святвечір чи уже на саме Різдво не є суттю свята. Головне, що люди очікують із чистим серцем і помислами, вірні церкви щиро моляться і всі очікують на народження Спасителя. 6 січня, коли сонце починає сідати, у хаті ставлять сніп жита – дідух. В Галичині довгий час зберігалася традиція саме 6 січня ставити у хаті ялинку. Нині більшість галичан ставлять лісову красуню на Новий рік 31 грудня. На святвечірній стіл застилають сіно, на нього білу ляну скатертину. На неї кладуть три хлібини – сіль і свічку. Коли на небі засяє перша вечірня зірка, спершу господар із хлібом обходить господарство, а потім молитвою розпочинається спільна родинна вечеря. У святвечір не забувають про тих, кого уже немає поруч. Під час вечері говорять мало і тихо. А ще вважається, коли на святвечір приходить гість, то значить у хату він приносить щастя. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар нагадав напередодні цих різдвяних свят вірним церкви, аби вони були гостинні і заохочував галицькі родини приймати до себе на святвечір молодих людей зі східних теренів України, навчити їх українських традицій святкування Різдва.
Дуже сердечно заохочую вас, дорогі у Христі, не відмовте, але візьміть на себе оцей невеличкий обов'язок, цей приємний обов'язок, який зробить, дасть вам остаточно велике задоволення. Бо ви щось зробили, щоби ми всі відчули, що ми є одно.
Діва сина породила.
На Галичині прийнято колядувати не 6, а 7 січня, у перший день Різдва. Колядують діти, дорослі гуртуються і перебираються у різні костюми біблійних героїв, ходять з вертепами.
Ой, підемо, пане браття, від хати до хати. З колядою щастя й долі людям побажати. Ой, колядо, колядонько, яка ти нам мила, що пречиста діва мати сина породила. Чиста діва мати сина породила.
Відомий український етнограф Микола Маркевич так описує український вертеп 19 століття. Він є похідний будиночок з двома поверхами, зроблений з тоненьких дошок і картону. Верхній поверх має балюстраду. За нею відбувається містерія – Вифлеєм. На нижньому – трон царя Ірода. Кожну ляльку прикріплено до дроту, під долівкою є його кінець, і саме вертепник і водить лялькою. Вертепна драма складається з різдвяної частини і народної, тобто різноманітних сатиричних елементів сучасного життя. Можливо, цьогорічний вертеп у його народній частині віддзеркалюватиме і політичне, і економічне життя України. Ймовірно, не обійдеться і без газової теми. А хтось придумає веселі історії, як українські політики, музиканти та й більшість людей, святкуючи Різдво за старим стилем 7 січня, не забувають і про Новий рік за новим стилем, коли ще вважається піст, а вони уже щедрують і ходять із зіркою та дзвониками, що прийнято тільки на Різдво. Це, мабуть, буде весела історія про те, як довго в українців триває новорічно-різдвяне свято.
Різдво Христове – свято надзвичайно тепле і просвітлене. Світло цього свята відбивається в усіх часах і на всіх континентах. А водночас потрапляє до кожної конкретної душі, здатної те тепло відчути. Отож, світло вселюдське, а вже відчуття цього світла – річ особистісна. Про своє сприйняття Різдва з моїм колегою Павлом Вольвачем ділиться відомий український письменник Андрій Кондратюк.
Різдво, воно і є Різдво. Головне – налаштованість душі на сприйняття світла. А ще, коли до цього додається ще й чарівна природа, колообіг життя з дитинства пронизаний променями віри, то тоді сприйняття Різдва стає таким, як, наприклад, у мого співбесідника Андрія Кондратюка, відомого українського прозаїка, автора романів «Хутір», «Важке прозріння», «Дорога до матері» та багатьох інших.
Було передчуття свята, дуже благісне очікування свята. До Різдва готувалися завчасу, але той перездріздвяний вечір, то він діяв так якось. Дуже благісне випромінювання десь линуло з дооколу і з піднебесся. Сотінки клалися сині на білий сніг. І ми з батьком виходили у сад, і тато в'язали перевесельця і обв'язували кожну деревину, а потім ішли у клуню, брали оберемочок сіна, і сіно клали на покуті, вносили бороду із житніх колосків, ставили там, потім ставили там кутю, і все це заставалося упродовж цілого циклу свят. Потім була вечеря. Ну, може, в нас вона не була із 12 страв, але все одно страви були із пісні, і окрім куті, мені запам'яталася сушанина, де були і яблука, і були чорниці, і були вишні, але особливо я любив виловлювати груші. І наставав ранок, і наставав день. Колядували дорослі із вертепом. І коли я ще був дитин, я усе боявся вертепа, а такі маски. То бувало, що я на піч заходив. Входили в хату і казали, я пам'ятаю, фраза, що 20 століть вже минає, а був це тільки 1950 рік, а ось уже 20 століть і минуло.
Андрій Іванович, а самі ходили колядувати? От ви кажете, боялись, забивались навіть на піч підлітком, ну а вже коли трошки попустило?
Ми, хлопчаки, збиралися і колядували під вікнами, і це було так заманливо. Довкола біла чиста білість, сніги такі, і ми десь у чобітках, і коли нога потає в глибокі сніги, то це було так заманливо, що вона захищена в чоботі. Це пізніше я буду слухати музику Вівальді і сонети, які написав невідомий автор, де нога також захищена, розкошує у глибоких снігах. І я згадаю о той вечір із дитинства. Ми колядували, і нам щось виносили, і пироги, і ковбасу, але ми це мали і дома. Хотілося б, щоб гроші винесли, виносили і гроші. І отак ми йшли крізь усі хутори ближчі, і це тривало десь аж до 12-ї години. Це було таке, що залишається крізь життя. І мені так здається, що оті переживання, дитячі переживання, переживання колядок, вони десь живуть не тільки уже поза моєю душею, поза душею мого покоління, а й наступних поколінь. Мені недавно одна людина переповідала свої спогади, як вони також у таких глибоких снігах ходили колядувати із сестричкою, мабуть, краще уже задягнені, як ми, і в одному дворі зірвався собака, і вони перелякалися, почали колядувати під вікном, і собака приєднався до них і слухав. Усе те, що переживає дитина, воно уже або десь переживалося, або потім переживалося, або ще буде переживатися. А можливо тут закладені якісь високі смисли чистоти, а саме з'ява Спасителя, Месії, що ось він прийшов у світ.
Пане Андрію, минуло багато вже років звідтоді, як ви вперше почули колядку. А як тепер? Очікуєте Різдво?
Звичайно. Я кожного року, у найважчі роки, і в ті ж радянські роки, я кожного року з таким якимсь трепетом очікував. Попри суєту щоденну, я все одно проніс. Я щасливий від того. Дитинні переживання. І я вважаю, що це найщасливіші мої миттєвості. І от тепер я знову очікую Різдва. Того високого сяяння я очікую від Творця, щоб і на мою душу поклалася та передріздвяна благість, яку я переживав у дитинстві.
Пане Андрію, може пам'ятаєте уривок колядки?
Звичайно, коли ми підходили до вікна, Христос Спаситель північ родився.
Народився Бог на санях, прийшли лемки у креса. Місяць круглий принесли.
Те, що срібла саме стелиця, сніжиста путь. На тих санях сине знану, дитя Боже повезу, дитя Боже повезу.
Народився Бог на санах, писав Богдан Ігор Антонович. Його різдвяний вірш став піснею, музику до якої створив Жданкін. Ця сучасна пісня нагадує про те, що в українській літературі традиція відтворювати тему Різдва Христового давня і непроминальна. Справді, від анонімів, котрі писали ще в 14 столітті, до пізніших відомих творців творів на теми релігійні та світські, величезний пласт літературних творів, присвячених Різдву Христовому, не маліє. Особливо цінними, напевно, є ті твори, котрі передають давній дух цього свята. Певні особливості пов'язані з різним часом святкувань. Адже і в часи складні, тяжкі, пройняті гіркотою, лихоліття чи голоду, Різдво все ж святкувалося українцями. Світло духу і віра в це світло тримали людей на стрімнині життя і не давали цій стрімнині втопити їхні душі. Пригадає про світлість такого присмаченого гіркотою Різдва Христового в час голоду маленьке оповідання Савицької. Читає акторка Ліна Берець.
Колись жив собі бідний чоловік з трьома малими синами. Злидні не переводилися в їхній хаті. Бувало, принесуть сусідські діти поламані забавки, попсовані возики чи ведмедика з обірваною ніжкою. А наш майстер гарненько все поскладає, почистить, підлатає і знову іграшки як нові. Але пожитку з такої роботи мало, бо в дітей грошей немає. Треба не раз напрацюватися лише за одне добре слово. Та невже ж можна опертися дитячому проханню? От якось перед святим Різдвом прийшла до бідного майстра дівчинка та й почала лебедіти. «Поможіть мені, будь ласка, порятуйте! Моя лялечка не може розплющити очей, вона дуже, дуже нещаслива!» Поглянув майстер на хвору ляльку, постукав, потрусив її, щось там таки полагодив, і вона відразу широко розплющила очі. От із вдячності подарувала дівчинка своєму добродієві червоне яблучко. «У мене немає грошей», – сказала вона. «Та оце яблучко колись вам знадобиться». Зраділи майстрові діти яблучкові, бо вони зимою ніколи не куштували садовини, та вже лагодилися розрізувати його на 4 частини, як батько мовив. «Підождімо, діти, святого вечора. Либонь на нашому святковому столі нічого більше не буде, окрім отого одного яблучка». Так вони й зробили. Поклали яблучко на вікні, а самі заходилися порядкувати в світлиці. Саме тоді, коли вся родина готувалася до святої вбогої вечері, хтось постукав у двері. Найстарший син вийшов подивитися, ну що воно таке? Людина чи, може, вітер б'ється об старі віконниці? На снігу стояло мале обдерте хлоп'я і просило їсти. «Заходь у хату», – сказав добрий хлопець. «Хоч у нас голод та тепло, що пливе від печі, зігріє твої ноги, що геть промокли». Дитячий голодний погляд припав до червоного яблучка, і малі холодні рученята простягнулися до нього. «Бери і їж», – мовив батько. І тієї ж миті на небі заясніла перша зірка. І під вікном вбогого майстра хор янголів заспівав веселу коляду. Стара хата обернулася на багаті й пишні хороми з яблуневим садом, на дім, де було всього подостатком. Так, за милосердя і любов до ближнього, Син Божий щедро нагородив убогу сім'ю. Він бо справді зійшов на землю, щоб творити людям добро.
Різдвяні колядки – жанр особливий. Уже теж віками вони не перестають звучати, засвідчує високодуховну напругу та непроминальність цього звучання. Нові традиції виростають зі старих. І сьогодні в Україні лунають давні, призабуті та повернені до життя колядки. Вони повертаються співані у сім'ях, передаються з вуст в уста, як і давним-давно. Їх вивчають і співають тепер діти у садочках та школах. Колядки виконують і фахові актори, співаки. Сестри Сокальські, Олеся, Ольга та Соломія і їхній брат Северин співають з дитячих років. Іноді сестри виступають без брата, як тріо. 5 років співали в хорі Кафедрального собору свого рідного міста Івано-Франківська. До Києва перебралися у 1996 році. В їхньому доробку 2 компакт-диски тріо сестер Сокальських і квартет Сокальських «Коляди». Зі співучою родиною напередодні Різдва Христового спілкувався мій колега Тарас Марусик.
Сестри Сокальські – випускниця Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січенського і Київського національного університету культури та мистецтв. Соломія Сокальська розповіла, що до музики вони всі прийшли досить органічно.
У нас мама музикант, і так виник наш музичний колектив, наш квартет. Маємо такий репертуар досить різноманітний. Класику співаємо, народні пісні, потім духовну музику.
Я поцікавився в сестер Сокальських, що стало імпульсом для їхнього переїзду в Київ. Говорять Ольга та Олеся Сокальські.
Київ – це місто нашого тата, оскільки тато вчився в інженерно-будівельний, тато-архітектор в Києві.
Його студентські роки проходили тут, і він дуже рекомендував нам.
Настільки любить це місто, настільки має гарні спогади і друзів, що хотів, щоб ми були теж тут. І ми так само